Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, iată-ne din nou față în față cu Avram, acest om minunat, dar totuși atât de asemănător cu fiecare dintre noi. Interesant este modul în care cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă pe acest om. Observați, vă rog, că el nu este prezentat ca un supererou plin de calități și fără niciun defect. Biblia ne-l prezintă ca pe un om care are și slăbiciuni, dar un om care învață și ajunge la o relație deosebită cu Dumnezeu. Am văzut momentul în care Avram se desparte de nepotul său, Lot. Cât de interesant este că la început, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a precizat că trebuia să se despartă de familia lui, Avram n-a ascultat până la capăt. Acum chiar Avram este cel care propune separarea. Aspectul acesta este important pentru Dumnezeu, deoarece este un moment în care Dumnezeu reînnoiește promisiunea de binecuvântare față de Avram. Iată ce spune Dumnezeu în versetele 14, 15 și 16 ale capitolului 13. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta va putea fi numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Aceasta este cea de-a treia oară când Dumnezeu îi se arată lui Avram și îi promite binecuvântări deosebite. Acum Dumnezeu îi prezintă țara pe care Avram și urmașii lui o vor primi de la Dumnezeu ca dar. Mai târziu, când Dumnezeu se va arăta din nou lui Avram și altor patriarhi, el va fi mult mai specific cu privire la teritoriul pe care îl va cuprinde această țară. Dumnezeu va preciza limitele sau granițele țării care va deveni țara poporului său. Chiar și în ceea ce privește cerul sau raiul, Dumnezeu este foarte specific. În cartea Apocalipsa, Dumnezeu este foarte specific cu privire la sfârșitul acestui pământ. Chiar dacă nu dă o dată calendaristică, sunt nenumărate lucruri prezentate acolo cu scopul de a ne arăta ce se va întâmpla în ultimele zile ale acestui pământ și unde vor merge oamenii după ceasul judecății. O altă coordonată a promisiunilor făcute lui Avram este cea legată de urmașii lui. Dumnezeu îi promite că va avea ca urmași o seminție ce nu poate fi numărată. Uneori pare o exagerare, poporul evreu nefiind chiar atât de numeros. Dar ceea ce nu trebuie să uităm este că el este strămoșul poporului din care se trage Domnul Iisus Hristos, din a cărui familie fac parte atâția că nimeni nu-i poate număra. Într-un alt sens, Avram este părintele celor credincioși, ceea ce din nou îi oferă o mare seminție. După această separare de Lot și după ce Dumnezeu își reînnoiește promisiunea față de el, Avram se mută într-un alt loc din țară. Avram și-a ridicat corturile și a venit de-a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Avram a fost un constructor de altare. Cred că se putea merge pe urmele lui Avram destul de ușor, pentru că peste tot el a lăsat câte o mărturie. Omul a lăsat o urmă în praful cosmic al lunii. A înfipt un steag pe care scria, am venit cu pace, dar n-au lăsat cuvântul lui Dumnezeu. Cred că aceasta este diferența dintre Avram și generația noastră. Pentru Avram, Dumnezeu era important și arăta lucrul acesta peste tot pe unde mergea. Unul din sensurile cuvântului Mamre este bogăție, iar Hebron înseamnă comuniune. Minunat loc, nu-i așa? Locul există și astăzi și, într-adevăr, este un loc extraordinar. Orice loc unde există comuniune, părtășie cu Dumnezeu, este un loc minunat. Oricum, acesta este locul unde a locuit Avram și locul unde a fost înmormântat. Însă, în felul acesta, am ajuns, iată, la capitolul 14. Și aici găsim date despre primul război pe care îl prezintă Biblia. Tot în acest capitol facem cunoștință cu primul preot al lui Dumnezeu, Melchisedec. În ceea ce privește războiul despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici, este din nou o problemă legată de Lot. Pe vremea lui Amrafel, împăratul Shinarului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului și lui Tideal, împăratul Goimului, s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Shineab, împăratul Admei, cu Shemeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei sau Tsoarului. Vreau să spun că ceea ce avem noi în acest verset este un document istoric. De fapt, în primele 11 versete este relatat modul în care regii Estului au învins regii Sodomei și Gomorei. Cu privire la acest episod au fost mulți critici care susțineau că el nu se regăsește în istoria seculară, deci nu este unul autentic, real. Dar după câteva descoperiri arheologice, criticii le-au încetat, întrucât aceste nume pe care Biblia le menționează apăreau și în materialele descoperite de arheologi. De fapt, Amrafel este cunoscut ca fiind celebrul Hammurabi, atât de bine cunoscut. Deci aceste versete sunt importante. După cum vedeți, dragii mei, războaiele au început destul de devreme în istoria omenirii. Nu știu dacă au mai fost războaie până la acel moment, dar motivul pentru care Biblia îl prezintă pe acesta este din pricina lui Lot, nepotul lui Avram. Dar să citim mai departe, versetele 3, 4 și 12. Aceștia din urmă s-au adunat cu toții în Valea Sidim, adică Marea Sărată. Timp de 12 ani fuseseră supuși lui Chedorlaomer. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, au luat și averile lui și au plecat. Am mai spus eu că multe necazuri i s-au tras lui Avram din pricina nepotului său Lot. Se pare că între acești împărați mai existaseră lupte, pentru că aceste cetăți de la câmpie au fost subjugate până când s-au răsculat și s-au eliberat. Oricum, toți s-au strâns pe malul Mării Moarte pentru a se lupta. În mijlocul acestei lupte este prins și Lot. Fiind un locuitor al Sodomei și Gomorei, el a fost prins și luat prizonier. Acum avem un alt episod în care Avram și calitățile lui ies în evidență. Este interesant că, deși de cele mai multe ori problemele lui vin în urma neascultării, în cele din urmă el folosește aceste evenimente și învață din ele pentru ca apoi să fie binecuvântat de Dumnezeu. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Când a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 dintre cei mai viteși slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A dus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Când împărații Estului au plecat de la Sodoma și Gomora împreună cu captura lor de război, ei s-au îndepărtat spre partea de nord, ceea ce nu era foarte departe de Mamre, unde stătea Avram. De aceea, vestea înfrângerii Sodomei și Gomorei a ajuns repede la urechile lui Avram. Acum urmează un episod care mereu m-a impresionat. De fiecare dată când am citit istoria lui Avram, imaginea pe care mi-am format-o despre el a fost aceea unui om pașnic, poate cu un temperament prea melancolic, dar nici de cum un luptător. Cred însă că trebuie să observăm aici că Avram este un om al acțiunii. Nu așteaptă invitații speciale pentru a porni la luptă. Apoi, Biblia ne spune că și-a format o armată din proprii slujitori, o armată de 318 luptători. Oare câți slujitori avea de toți dacă din 318 și-a făcut o armată? În orice caz, Avram îi urmărește pe acei împărați până înspre Damasc, ceea ce este o distanță apreciabilă. Atunci când îi ajunge, Avram face dovada unui strateg bun și curajos. Împarte mica sa armată în două și ia prin surprindere. În cele din urmă, el îi învinge pe împărați. Armata împăraților Estului fuge în deșert și lasă toată prada în mâinile lui Avram. După această victorie a lui Avram, popularitatea lui crește considerabil. Împăratul Sodomei iese în întâmpinare, dar și marele preot al lui Dumnezeu, Melchisedec. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului cel preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Poate că dacă nu ieșea și Melchisedec în întâmpinarea lui Avram, oferta împăratului Sodomei l-ar fi ispitit pe Avram. Acesta i-a propus lui Avram să-i dea oamenii și să țină bogățiile pentru el. Avram însă refuză această ofertă și nu oprește decât ceea ce este nevoie pentru acoperirea cheltuielilor de război. Dar poate că aveți câteva întrebări legate de aceste versete. Poate vă întrebați: cine este acest Melchisedec? De unde vine? Apare dintr-o dată cu pâine și vin pentru Avram, apoi pleacă și nimeni nu mai spune nimic despre el, cu excepția câtorva pasaje care fac scurte referiri la el. Eu nu mă întreb de unde venea. Care sunt circumstanțele în care este el ales mare preot al Domnului? Din cele câteva date pe care le avem despre el, aflăm că Melchisedec era rege al Salemului, dar și mare preot al lui Dumnezeu. Dar din nou mă întreb, de unde a auzit el despre Dumnezeul cel preanalt? Elohim este numele care înseamnă Dumnezeu cel preanalt, creatorul cerului și al pământului. El este Dumnezeul cel viu din începuturile Bibliei, Dumnezeul lui Enoch și al lui Noe. Deci, de undeva de la aceste persoane, el a auzit despre Dumnezeu și a crezut în el și ajunge la o mare funcție pentru Dumnezeu. Ceea ce mă surprinde pe mine este modul în care acționează Melchisedec. El vine înaintea lui Avram cu pâine și vin. Unde mai găsiți aceste elemente? La cina cea de taină, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Oare cât de multe știa acest Melchisedec? Se pare că Duhul lui Dumnezeu îi descoperise multe lucruri. Melchisedec este menționat de 3 ori în paginile Scripturii. Pe lângă acest pasaj, el mai apare în Psalmul 110, în versetul 4, un psalm care profețește despre Domnul Iisus Hristos. Tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec, citim aici. Apoi mai este menționat în Epistola către Evrei în câteva rânduri. După ce am citit Epistola către Evrei, am înțeles de ce nu ni se spune nimic în Geneza despre originile lui Melchisedec. Este destul de ciudat ca în Geneza, care este o carte a familiilor, să nu găsim nimic despre familia lui Melchisedec. De obicei, în Geneza, atunci când o persoană este importantă, ni se spune a cui fiu este el și chiar ceva despre urmașii lui. Deși Melchisedec este o persoană importantă, nu avem niciun detaliu de genul celor menționate până acum. Scriitorul Epistolei către Evrei ne spune de ce nu avem astfel de date despre Melchisedec. Motivul pentru care Biblia nu menționează nimic despre familia lui Melchisedec sau numărul zilelor lui este datorită preoției lui Hristos, care este după ordinul lui Melchisedec în ceea ce privește începuturile ei. În ceea ce ține de funcția preoției Domnului Iisus, și mă refer aici la jertfa lui, intrarea lui în Sfânta Sfintelor, care este cerul de astăzi, el urmează ordinul lui Aaron. Dar în ceea ce privește persoana lui, Domnul Iisus nu are început sau sfârșit al zilelor și în acest fel Melchisedec, sub forma în care este el prezentat pe paginile Scripturii, este o bună imagine a Mântuitorului. Vă amintiți că Melchisedec este prezentat ca fiind un prinț al Salemului. Domnul Iisus este și el prezentat ca și descendent al lui Avram în ceea ce privește umanitatea lui. Ba mai mult, el este descendent al casei regale a lui David. Deci, Melchisedec este o bună imagine pentru Domnul Iisus Hristos. În ceea ce privește pâinea și vinul pe care Melchisedec le aduce lui Avram, cred că explicația este destul de simplă. El nu face decât să anticipeze ceea ce Domnul Iisus avea să facă. În cadrul cinei sale cu ucenicii, Domnul Iisus le spune: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Așadar, Melchisedec anticipează jertfa Domnului Iisus. Melchisedec era marele preot al lui Dumnezeu pentru întreg pământul. Domnul Iisus este astăzi mare preot al întregii lumi. Deci, așa cum este prezentat aici, Domnul Iisus nu apare ca preot în virtutea ordinului lui Aron. Aron era preot doar pentru Israel, pe când Domnul Iisus este preot pentru întreaga omenire. Iată, dragi prieteni, că planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mântuirea oamenilor nu este unul de urgență, circumstanțial, ci unul bine pregătit și pe care Dumnezeu l-a anunțat cu mult timp înainte. El a pus cap la cap, element cu element, pentru a alcătui acest plan extraordinar pe care el ni-l dezvăluie în cuvântul său. Acum apare răspunsul lui Avram. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Este interesant faptul că Avram i-a dat zeciuială lui Melchisedec din toate lucrurile. Sunt unii care susțin că zeciuiala a apărut odată cu legea dată prin Moise. Ori, până la momentul acela, cred eu că mai este ceva timp. Așadar, se pare că zeciuiala apare mult mai timpuriu. Și dacă nu a venit prin legea lui Moise, ci este legată mai degrabă de preoția veșnică a Domnului Iisus, cred eu că nici n-a trecut odată cu Moise sau legea lui, ce a rămas în continuare. Mai mult, întrucât nu era nicio lege care să stabilească zeciuiala, iar popoarele păgâne nu o practicau, cred eu că a fost vorba de o revelație din partea lui Dumnezeu în ceea ce privește acest lucru. Comportamentul lui Avram este cu atât mai remarcabil cu cât refuză invitația regelui Sodomei de a-și opri o parte din pradă. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Era o ispită. Codul lui Hammurabi, care era un fel de cod al legilor în acea vreme, prevedea ca cel ce învingea într-o situație ca cea în care era Avram, avea dreptul legal nu numai la o recompensă în bunuri materiale, dar chiar și în persoane. Împăratul Sodomei propune un târg aici. El îi spune lui Avram să ia el bunurile materiale, iar el, împăratul, să ia oamenii. Se pare că era un împărat bun, din moment ce s-a gândit la oameni mai întâi. Ispita cred că este aceea ca mai târziu, când lumea ar fi spus despre Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram cu mari bogății, regele ar fi putut spune, da, de unde? Eu l-am făcut bogat. Poate că Avram s-a gândit la lucrul acesta. Poate că a știut lucrul acesta pentru că nu acceptă nimic de la împărat. Avram, iată, nu este un materialist care de dragul bogățiilor să calce în picioare mărturia Domnului. Avram era încă sub influența binecuvântării lui Melchisedec și, încă o dată, afirm, a fost foarte bine că acesta a ieșit înaintea lui Avram. Eu cred că aici este o aplicație concretă a versetului 13 din prima epistolă către Corinteni, capitolul 10. Acest verset spune că Dumnezeu pregătește mijloacele ca noi să ieșim din ispite. Melchisedec a fost acest mijloc pentru Avram. Ascultați răspunsul lui Avram, versetele 22 și 23. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Cred că atunci când Avram a plecat la luptă, el a făcut un legământ cu Dumnezeu. Poate că i-a spus, Doamne, eu plec la un război pentru a prăda. Nu vreau avantaje materiale. Tot ce vreau este să-l salvez pe nepotul meu Lot. Și cred că Dumnezeu i-a îngăduit lucrul acesta. Iar acum Avram îl propovăduiește pe Dumnezeu în fața împăratului Sodomei. Ceea ce spune Avram, cu alte cuvinte, sună cam așa. Eu am făcut un legământ cu Dumnezeul cel viu. Eu mă închin lui și nu voi îngădui ca tu să-mi oferi ceva pentru ca apoi să spui tuturor că tu m-ai îmbogățit. Dumnezeu este cel care a dat izbânda și numai de la el aștept răsplata. Cu siguranță aceasta a fost o mărturie extraordinară. Avram îi se prezintă din ce în ce mai mult ca o persoană a cărei relație cu Dumnezeu se întărește tot mai mult. Avram se arată nu numai preocupat de neprihănirea lui, dar și de binele oamenilor care l-au ajutat în luptă. Acceptă ca ei să primească mai mult o despăgubire pentru costurile de război. Cred că aceasta este o bună lecție în ceea ce privește neprihănirea. Mai întâi este vorba de credincioșia lui Dumnezeu. Neprihănirea noastră nu este rodul nostru, ci este credincioșia lui Dumnezeu aceea care aduce neprihănirea în viața noastră. Apoi, noi trebuie să răspundem credincioșiei lui Dumnezeu tot cu credincioșie. Un alt lucru cu privire la credincioșie este cel legat de faptul că nu putem să clădim neprihănirea noastră pe cheltuiala altora sau în detrimentul altora. Spun lucrul acesta pentru că am întâlnit persoane care făceau din neprihănirea lor o normă pentru toți cei din jur și în loc să fie o mărturie erau tocmai contrariul. Iată așadar ce lecții minunate avem prin cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Său cel Sfânt este mereu pregătit să ne învețe cum să trăim o viață binecuvântată și cum să fim o binecuvântare pentru alții. Data viitoare, dragi prieteni, îl vom vedea pe Dumnezeu ca unul care este scut pentru copiii Lui și vom vedea cum răsplătește El credincioșia. Până atunci însă să nu uităm, să căutăm neprihănirea Lui, căci toate celelalte ne vor fi date pe deasupra. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.